إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى. أخوتي الإيمان rahimani wa rahimakumullah, pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita mengkaji fiqhus sirah dari kitab yang ditulis oleh Syekh Zaid bin Abdul Karim Zaid hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengisahkan kisah embargo yang dilakukan oleh Bani Kinanah dan Quraisy saat mereka melakukan kesepakatan zalim untuk melakukan embargo, mengisolir Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, ya, diisolir secara sosial, secara ekonomi, bahkan mereka diembargo sampai mereka kelaparan. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Sejak hari pertama di bulan Muharram pada tahun ke-7, semenjak diutusnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul, sampai pada tahun ke-10. Itu waktu yang sangat panjang, tidak pendek, ya, di atas penderitaan dan kelaparan. Namun berkat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, justru orang-orang Quraisy dan Bani Kinanah, ya, terpecah belah. Dan di antara mereka yang berempati, bersimpati dan mengatakan embargo ini harus diputus sesegera mungkin, karena ini adalah mereka masih punya hati nurani, tidak tega mendengarkan tangisan-tangisan anak kecil yang kelaparan di Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Akhirnya pada tahun ke-10 mereka menurunkan papan kesepakatan antara Bani Kinanah dan Quraisy. Semenjak saat itulah orang bisa bertransaksi kembali, bisa mengantarkan bahan makanan dan kebutuhan pokok bagi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dari kisah tersebut tentunya banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik. Ya, yang pertama, yakshifu lana hadzal hadats mada ma wasalat ilaihi Quraisy fi adawatiha lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Kisah embargo yang dilakukan oleh Bani Kinanah dan Quraisy menggambarkan kepada kita sejauh mana permusuhan yang luar biasa yang ada pada orang-orang kafir Quraisy, ya, permusuhan mereka kepada Rasulullah SAW dan para sahabat beliau luar biasa, sangat dahsyat. Wa mada dzulmiha wa jawriha, kita bisa mendapatkan gambaran betapa zalimnya permusuhan mereka, ya, betapa kejinya permusuhan mereka. Falam yaqtasir adaha ala umurin ma'dudah. Permusuhan mereka tidak hanya sebatas beberapa perkara. Bal adan syadidun mutawasilun yamtaddu 3 sinin fi sya'din min asy'ab. Bahkan kezaliman mereka itu berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Yashmalu as-saghira wal-kabira wal-mar'ata war-rajula war-radhi'a wash-shaykha al-kabir. Kezaliman embargo tersebut tidak hanya menimpa orang-orang yang sudah dewasa, tapi juga menimpa anak-anak yang masih kecil. Menimpa tidak hanya laki-laki, tapi juga wanita. Yang kita tahu anak-anak kecil dan wanita biasanya tidak terlibat dalam peperangan. Tapi kezaliman mereka ini benar-benar sudah melampaui batas. Bahkan menimpa ar-radhi' wasy-syaikh al-kabir. Anak-anak yang masih netek, masih menyusu dari ibunya. Ini mengalami penderitaan. Demikian pula orang-orang yang sudah tua renta. Orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya. Seandainya terjadi peperangan, ini orang-orang ini tidak ada sangkut pautnya dengan peperangan. Namun mereka merasakan dampaknya, merasakan kezaliman yang begitu hebat. Kulluhum dakhala asy-sya'ba wa husiru. Mereka semua itu terisolir di embargo, ya, di satu lembah, di satu tempat. Yang kalau di zaman sekarang tempat pengungsian lah. Mereka berada di tempat pengungsian, kemudian diputus dari semua kebutuhan pokok mereka. Wa muni'a anhumut ta'am wasyarab. Bahkan mereka dicegah untuk mendapatkan kebutuhan pokok mereka berupa makanan dan minuman. Fa ayyu qaswatin wa ayyu jawrin a'zamu min hadzal jawri wal dhulmi? Kezaliman mana yang lebih zalim? Kejahatan mana yang lebih jahat daripada kezaliman dan kejahatan yang mereka lakukan? Demikianlah gambaran kebencian dan permusuhan mereka terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, agama kita Islam, agama yang penuh rahmat, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan anak kecil, wanita, laki-laki tua renta yang tidak terlibat dalam peperangan tidak boleh dibunuh. Tidak boleh disentuh. Lihat perbandingan antara perlakuan mereka, orang-orang kafir, kepada orang-orang mukmin, dan sikap kita, orang-orang beriman, kepada mereka. Jauh bertolak belakang, 180 derajat. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya, أخبر أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة. Dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu peperangan atau salah satu jihad yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dikabarkan kepada beliau bahwasanya ada seorang wanita yang terbunuh dalam peperangan. Fa'ankara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika. Nabi sangat mengingkari perbuatan tersebut. Ya, mungkin kesalahan yang dilakukan oleh sebagian sahabat beliau sehingga seorang wanita yang tidak ada sangkut pautnya dalam peperangan, padahal dia adalah wanita musuh, wanita kafir, dia terbunuh. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengingkari kejadian tersebut. Beliau marah. Wa naha an qatlin nisa'i was-sibyan. Beliau melarang membunuh wanita dan anak-anak. Sekalipun mereka adalah wanita kafir atau anak-anak orang kafir. Rasulullah melarang. Dan ini disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, riwayat ini, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam sahih Sunan At-Tirmidzi. Wanaha al-Islamu an qatli syekh al-kabir wal-rahibi fi sawma'atihi. Bahkan Islam, syariat kita, melarang. Kalau seandainya terjadi peperangan, jihad, syariat kita melarang pasukan Islam untuk membunuh orang-orang yang sudah tua renta dari kalangan musuh, dari kalangan orang-orang kafir. Dan melarang kita untuk membunuh para pendeta yang mereka berdiam diri di rumah ibadah mereka, tidak ikut dalam peperangan. Inilah syariat kita. Bandingkan dengan perlakuan mereka terhadap anak-anak kaum muslimin, terhadap wanita-wanita kaum muslimin. Mereka tidak pandang bulu. Anak kecil, wanita, orang yang sudah tua. Mereka tidak peduli. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-8. Kaifa wa in yadhharu 'alaikum la yarqubu fiikum illa wala dhimmah. Bagaimana mungkin bisa ada perjanjian damai dengan mereka, orang kafir, orang-orang yang memusuhi kaum muslimin, sementara jika mereka mendapatkan kemenangan atasmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka tidak akan memandang hubungan kekerabatan. Mereka tidak peduli. Bila perlu mereka akan membinasakan kalian. Dan mereka tidak memandang perjanjian. Mereka tidak peduli. Jika mereka bisa khianati, mereka akan khianati kalian. Itu jika mereka berada di atas. Inilah sikap mereka, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin. Allah sendiri yang mengatakan hal tersebut di dalam Al-Quran. Kemudian pelajaran yang kedua, dari kisah ini, kita bisa melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah, teladan dalam setiap kondisi dan keadaan. Beliau tidak hanya teladan bagi kita dalam kondisi lapang, di mana beliau adalah orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Namun, beliau juga adalah qudwah, teladan bagi kita dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah. Beliau adalah manusia yang paling bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan serta penderitaan. Ini pun harus menjadi qudwah kita. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqaddimu li ummatihi al-uswata fi as-sarra'i faqat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak memberikan kepada umatnya contoh bagaimana harus bersikap dalam suasana lapang saja, dalam suasana senang saja, tidak. Bal yuqaddimuha lahum fis sarra'i wa fid dharra. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah dalam setiap kondisi dan situasi. Ketika lapang dan senang, demikian pula ketika susah. Fakama yuqtada bihi sallallahu alaihi wasallam fis sarra' yuqtada bihi fid dharra'i wa fi muwajahati syada'idi. Maka sebagaimana kita meneladani Rasulullah SAW dalam kondisi lapang, bagaimana beliau bersyukur, bagaimana beliau kembali, senantiasa kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sekalipun beliau berada di atas, sekalipun beliau jaya dan memimpin. Maka demikian pula, ketika beliau berada dalam suasana yang genting, suasana yang tertekan, sempit, dan penuh penderitaan, beliau juga teladan bagi kita dalam kesabaran, dalam mujahadah, dalam al-luju' ila Allah tabaraka wa ta'ala, dalam tawakal kepada Allah, penyandaran diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak melakukan hal-hal yang berlawanan dengan syariat. Hanya demi untuk bisa lepas dari penderitaan tersebut. Tidak menghalalkan segala cara. Hanya demi untuk lepas dari tekanan dan penderitaan. Jadi Rasulullah SAW bagi kita adalah benar-benar uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan wajah Allah dan hari akhirat. Kemudian pelajaran yang ketiga, annal batila mahma tala zamanu fasayankashifu. Sayankashif. Ya. Yang namanya kezaliman, betapapun lamanya, pasti pada akhirnya dia akan terkalahkan, dia akan tersingkap, dia akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, mereka dalam keadaan lemah. Mereka dicengkram oleh Quraisy dan Bani Kinanah yang memiliki kekuatan secara ekonomi, bahkan kekuatan secara militer. Namun sekalipun mereka lemah, dengan kesabaran orang-orang beriman, segelintir orang-orang beriman yang ada di Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kezaliman tersebut dan menggantikan untuk mereka kelapangan. Inilah yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan ternyata dalam kisah ini, kemudahan yang Allah berikan bagi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, itu terjadi melalui musuh-musuh mereka bahkan. Sebagian musuh-musuh mereka berempati, bersimpati. Merekalah yang kemudian mendobrak perjanjian yang ada. Sehingga terpecah belahlah suara antara Bani Kinanah dan Quraisy. Sehingga kezaliman embargo tersebut bisa diakhiri. Ini juga pelajaran bagi kita. Bahwasanya kebatilan, dia pasti akan sirna, pasti akan musnah oleh yang hak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Katakanlah, sesungguhnya yang hak itu telah datang, dan yang batil itu pasti akan sirna dan musnah. Ya. Katakanlah, sesungguhnya, kebatilan itu pasti akan sirna dan musnah. Dari kisah ini kita juga bisa melihat gambaran bagaimana Allah, betapa lembutnya Allah Subhanahu wa taala dalam menolong orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bersabar. Kita lihat Bani Kinanah dan Quraisy yang begitu kuat secara ekonomi dan militer, Allah hancurkan mereka ya, dengan menjadikan mereka berpecah belah. Tidak sepakat, tidak satu kata lagi. Sementara orang-orang yang lemah dari kalangan kaum mukminin, Allah menangkan mereka dengan kesabaran mereka. Allah selamatkan mereka dengan kesabaran mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang tertindas dan lemah. Ini menunjukkan fadilah yang begitu agung dari kesabaran dan keistiqomahan memegang kebenaran, memegang dakwah tauhid, memegang syariat Allah tabaraka wa ta'ala dan mengamalkannya. Kemudian yang keempat, kisah tentang embargo ini yang mengingatkan kita kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau SAW pernah bersabda, "Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din birrajulil fajir." Terkadang, dan boleh jadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menolong agama ini melalui orang-orang fajir, bahkan orang-orang kafir. Jadi Allah menggunakan orang kafir untuk menolong hamba-hambanya yang beriman. Jadi seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran, ketakwaan, dan doa-doa tulus orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang yang beriman, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menolong mereka. Bagaimana cara Allah menolong mereka? Dengan menjadikan orang-orang kafir, orang-orang fajir, bahkan berselisih di antara mereka, sehingga kezaliman yang mereka limpahkan kepada kaum mukminin, kaum muslimin, kembali kepada mereka. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bermuat makar, mereka hendak berbuat makar kepada orang-orang yang beriman, namun Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pembuat atau pembalas makar mereka. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah memberikan taufik, semoga Allah memberikan tambahan wawasan yang berharga untuk kita semua melalui pelajaran-pelajaran berharga dari kisah ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.